Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Supporter Club Norge. Virgil van Dijk skal til VM I Qatar. Det skal ikke Martin Ødegaard, men lørdag møtes de to igjen til duell I Premier League. Og det bare å håpe at van Dijk får en like stille dag på jobben som han fikk mot Norge når Liverpool møter Arsenal. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg I The Cop-Out-podcasten I dag Torbjørn Flatin og Jens Bessesen. Ny landslagspause, nye spillere sendt hjem med skader og usikkerhet rundt både Jordan Henderson, Sadio Mané, Andy Robertson og så I går kveld Divock Origi. Potensielt så det da 9-10 spillere som på skadelista til kampen mot Arsenal. Men Jens, det vel noen tegn her som tyder på at det kanskje ikke så ille som man først fryktet, eller?
Ja, den lista begynner å se lang og skummel ut over skadet spillere, men... Ja. Det tror det ikke så galt som det kunne vært. I hvert fall kom noen positive nyheter I går, og det var jo at Mané var I full trening, Henderson var ute og trente for seg selv, og det samme var James Milner, så det håp om at de skal rekke kampen. Så de vi vet at ikke rekker kampen, det jo Elliot og Jones og Firmino. Mens det litt usikkert rundt Robertson, Keita, Gomez, Origi. Det virker som det skal bli mulig å stille et godt lag mot Arsenal, selv om den lista ser stygg ut akkurat nå.
Ja, det enda godt det, fordi jeg har jo følt det har kommet nye ting hver gang det har blitt spilt landskamper akkurat nå. Torbjørn, hva det med landslagspauser og Liverpool? Og, for det virker jo som det alltid skal komme noen skader som vi blir plaget. Det liksom bare en følelse vi har, eller går det ekstra hardt ut over våre spillere?
Nei, det definitivt en følelse du har. Jeg vet ikke om jeg har noe tal å dra fram, men altså du sitter med hjertet I halsen. Og nå håper jeg jo egentlig at det skulle bli en periode hvor vi kunne fått ha... noen på treningsfeltet hjemme og som kunne bli klare og at vi liksom kunne stå bedre rustet etter oppholdet, men I stedet så skjer jo noe nesten hver dag. Jeg satte meg jo ned I natt, jeg har jo begynt å se på Argentina-Brasil, og det gikk en halvtime, og så får Alisson en støvel I trynet, måtte jeg på å si, nå gikk det bra, altså, det gikk bra. Han fikk bare en rød nese, men... Men ikke sant, du blir litt sånn paranoid. Så nei, jeg vet ikke hva det men du må begynne å lure altså. Men det virker unektelig som at vi veldig utsatt på landslags opphold. Men jeg tror det litt som, kanskje litt skummelt å spekulere litt for mye I det. Men jeg tror I hvert fall at du etter hvert har skjønt at... Klopp kjører et treningsregime som veldig belastende, så at du at i hvert fall så forstår du det at det av og til blir hvilt en spiller, altså det nok en stor belastning, men nei, vi får bare, det det uflaks også, så vi får bare krysse fingrene for at vi får en bedre periode nå, for nå ikke landskap her på stund, så det synes jeg i hvert fall jeg fint.
Men nå har vi jo fått summet oss litt etter to middelbåde resultater mot Brighton og West Ham, og mellom det et mer fantastisk resultat mot Atletico Madrid. Men det jo ikke til å stikke under en stol at Liverpool har hatt noen problemer de siste kampene. I en innsiktsartikel på Liverpool.no denne uka igjen så skriver du at en gjenganger at flere av lagene som har straffet Liverpool lag som lar spissene vandre i rommet mellom midtstopper og midtbane. Kan ikke du forklare litt mer om hva du mener har skapt problemer?
Det har vært egentlig i veldig mange kamper den sesongen så har det vært sånn litt tilbake til sånn vi så for kanskje 4 år siden at det mye nesten halvvei fotball og stor mye sjanser til begge lag. Det har jo lønnet seg for Liverpool i form av at de lag som skårer flest i både Premier League og Champions League, men det har også straffet seg andre veien i en del kamper. Og det kan virke som at det en ny taktikk fra Klopp, og at han kjører midtbanespilleren litt lenger opp i banen, og det etterlater veldig store rom. Det som litt skummelt at de har gitt fra seg ledelsen i en del kamper, for eksempel mot AC Milan, Brentford, Manchester City og Brighton. Det noen av eksemplene. Og da, i de kampene har de liksom bare fortsatt å angripe og sende folk fremover, selv om de har hatt ledelsen. Selv om det var 10 minutter igjen mot City, så kom de 6-5 på Liverpools halvdel og utlignet. Så man kan jo forstå at de gjør det i kamper som mot West Ham, hvor de liksom jager et ledermål, men litt skummelere er det at det skjer også når de har ledelsen. Så det virker som Klopp har litt å finne ut av. Og ja, det virker som det uansett hvem som spiller også. Så det ikke sånn at det noen som har skylda, eller at Fabinho kan redde alt når han på banen, eller at Wijnaldum hadde ordnet opp om de ikke hadde mistet han, så jeg tror det litt sånn, det et taktisk problem, kan det virke som.
Men dette et tegn på at andre lag har funnet litt ut av dette her da, hvis de lar spissene vandre i rommet mellom midtstopper og midtbane, som du skriver?
Ja, det kan jo være at noen har finnet en oppskrift. Det var i hvert fall, Brighton gjorde det veldig bra med han Trossard, og så virket det som Moyes hadde lært av det, når han satt Fornals inn i det rommet. Det kanskje en slags oppskrift som har blitt laget, som Klopp må finne ut av.
Hva det som skjer når disse spissene i dette rommet? Det at det et problem for midtstopperen og midtbanen å vite hvem som skal ta han ut? Eller hva det som skjer i praksis?
Ja, det virker som Fabinho har litt for store rom å dekke, så han litt i tvil om hvem han skal dekke opp, og så har eller mot Brighton, så var Jones og Henderson veldig høyt i banen, så det var veldig store rom for han Trossard å jobbe i, og det var veldig lett å spille seg forbi de fem fremste Liverpool-spillere på banen. Mm. Så det blir et sånn problem som forplanter seg, så må midtstopperen bryte ut av forsvarsrekka, så blir det rom bak han. Så ja, det vel en kombinasjon av mange ting.
Når du har sett de siste kampene, Torbjørn, hva det du har lagt spesielt merke til i forhold til de problemene Liverpool tross alt har hatt?
Ja, det jo veldig interessant å høre på det Jens sier, da, for du sitter jo med sånn kjenning av at Liverpool sesongen her har lignet kanskje litt mer på det den heavy metal fotballen som Klopp kom med. Vi har jo skapt veldig mye sjanser og skårt veldig mye mål, og det gjorde vi for så vidt ganske tidlig med Klopp på, og så var det nok kanskje en situasjon hvor det var noen dag som fant litt ut av det, og jeg husker jo at det ble sagt blant annet når Thiago ble hentet at det var viktig å finne på nye ting, på å utvikle seg, og jeg sitter jo liksom og Jeg har ikke analysert det på den måten, men altså du har en oppfatning av, synes jeg, at det er ustabil midtbane som er mye av problemet, altså balansen på midtbanen, der spiller jeg ute. Thiago har nesten ikke spilt og er en sånn type som du forventer skal kontrollere litt av tempo I kampen. Fabinho har heller ikke spilt veldig mye, han har, tror jeg, spilt omtrent halvparten av Liga-kampene fra start. Og Keita var vel også egentlig ment som en sånn type som kunne drive og styre tempo I kampene, og det noe Liverpool ikke har gjort. Fordi det har blitt litt sånn Hawaii, altså vi har vært gode fremover, skapt mye sjanser, men vi har også tillatt mange sjanser andre veien, og det klart, slipper inn 2-3 mål, så det ofte midtstoppere sånn som får skylda, men altså, inntrykket har vel likevel vært at de har hatt litt dårlige arbeidsforhold. Så det nok noe som blir pratet mye om I Kirby, at vi må få litt orden på midtbanen, og det det jeg håper kanskje nå kunne bli litt bedre fremover, da, med at vi fikk folk klare igjen. Altså, jeg må innrømme at Thiago en spiller jeg har store forhåpninger til, og som jeg tror blir veldig viktig å få inn, og han heldigvis skadefri ut fra det vi har sett på bildet fra treningsfeltet, og Fabinho en viktig spiller, og Henderson selvfølgelig også en viktig spiller, men jeg synes det har blitt for mye på Jordan en periode, og det gir seg utslag at han blir litt mer ujavn. Så I det hele tatt så det noe med den stabiliteten som jeg synes har blitt borte. Det har blitt litt for tilfeldig, og det har gjort at vi har hatt et veldig høyt høyeste nivå, men vi har også vært ustabil og kastet bort litt mange poeng I ligaen.
Det en forskjell fra de to sesongene hvor det ble 97 og 99 poeng, at da, hvis de hadde ledelsen da de siste 10 minutterne, så var det liksom, det var aldri tvil om at de kom til å holde det inn. Det var, så det har liksom skjedd noe I, om det med mentaliteten eller hva det, men det ikke like trygt som det var.
Men denne ustabiliteten, handler det også om slitage, som det jo blir når det blir stadig utskiftninger på midtbanen, for eksempel, da, med så mye skader som det har vært? Eller finnes det andre forklaringer på den ustabiliteten, blant annet det du nevner nå med at man liksom går I angrep uansett nærmest, og ikke sikrer på samme måte som man kanskje har gjort I litt mer kyniske sesonger?
Jeg tror definitivt hvis man hadde hatt den foretrukne midtbanen med Henderson, Fabinho og Thiago, som vi aldri får lov til å se, så hadde det sannsynligvis vært litt mer stabilitet på midtbanen. Thiago jo en sånn type spiller som klok nok til å vite når han skal roe ned og holde litt ballen I laget, mens selvfølgelig Jones jo urutinert og litt mer offensiv I hodet, og det vel egentlig de fleste andre alternativene på midtbanen, bortsett fra Milner. Så det selvfølgelig når du må bytte hver kamp, så får man jo ikke satt et lag, så det nok en kombinasjon der også, men det virker som det bevisst da, at de har satset på en ny tilnærming denne sesongen. For vi så jo I slutten av forrige sesong, da var Phillips og Williams midtstopperpar, og de slapp jo nesten ikke inn mål, så da spilte de jo mye mer forsiktig, og det kan virke som at de liksom har, nå har vi fått Van Dijk, Matip, Gomes tilbake, at ok, da kan vi satse alt offensivt, for de stopper motstanderen uansett, men det kan kanskje ha blitt litt for mye I den retningen.
Hva tenker du om Torbjørn? Har man stort litt for mye på at Van Dijk tilbake I 100% form, sånn som han var før skaden her?
Kanskje. Det I hvert fall ikke noe, altså Liverpool har jo vært gode over flere sesonger, men det liksom litt sånn som vi har vært inne på, at I hvert fall de første sesongene med Klopp, så var vi veldig gode fremover, men var litt sårbare bakover, og så fikk vi selvfølgelig noen veldig viktige spillere her I Van Dijk, Alisson, Fabinho, som bidro til at det ble mer solid og ble bedre bak, men så har det faktisk vært sånn de siste par sesongene at vi heller har scoret mindre mål. Og det virker jo som at Klopp ønsket å gjøre noe med det, at vi skulle bli enda mer målfarlig igjen og score flere mål, og det har for så vidt fungert. Men så har vi på en måte fått i andre enden at vi har blitt sårbare bakover. Jeg tror det ligger veldig mye på det at vi har ikke hatt mulighet til å ha den stabiliteten som så viktig. Når du spiller som Liverpool, så det hele laget som jobber, og hvis det et par av de brikkene som ikke funker, så blir det ekstra sårbart fordi at vi står så høyt og at vi har en så offensiv spillestil. Og jeg synes jeg husker også det at når Klopp skal bli og forklare på hvorfor vi slipper inn tre mål mot Brentford og sånt, så går det på at det liksom den selve formasjon, altså ramma, det har ikke fungert. Det forplanta seg fra lenge fram på banen, som har gjort at arbeidsforholdet har blitt veldig vanskelig for de bak. Så det var derfor jeg egentlig håpa nå at vi skulle få et internasjonalt opphold hvor vi kunne fått lappa sammen en del folk og på en måte forhåpentlig fått en mer stabil, spesielt midtbane. Jeg tror nøkkelen ligger mye der, altså, men det litt sånn som denne sesongen på en måte virker, at vi gode hvis vi kan stille med det beste laget. Vi er gode hvis vi har høyeste nivå inne, men så virker det kanskje litt skjørt med at vi har litt få, hva skal du si, etablerte spillere å sette inn hvis problemene kommer.
Mm. Ja, og så det totalt sett så det jo ikke akkurat sånn veldig mye å klage på, det må vi også huske. Det jo, så ligger jo bare 3 poeng bak i tabelltopp og videre i Champions League, så hvis med tanke på at det litt ting å rette på, så ligger vi jo godt an at vi så nærme selv uten å ha vært liksom på det aller beste.
Definitivt, og det leder meg egentlig over til neste spørsmål, når jeg følte det ble litt mye problematisering her, men en brikke som definitivt har fungert jo Mohamed Salah. Jeg synes vi skal bruke noen minutter på å snakke om han også. Det verdens beste fotballspiller vi har i Liverpool akkurat nå?
Ja, man kan alltid bruke noen minutter på han. Så. Ja. Ja, nå gikk han vel en eller to kamper uten mål, og det jo utrolig. Så, men da hadde han jo til gjengjeld målgivende, så han har jo målpoeng i hver eneste kamp, og han har vel nesten dobbelt så mange målpoeng som neste mann på lista i Premier League, og flest i hele Europa. Så han hadde en ny målgivende for Egypt nå, som var veldig pen. Så han har liksom en ting er målene, men når han i tillegg har flest målgivende også, og flest driblinger og alt mulig, så er det han helt ustoppelig.
Og noen vanvittige mål, ikke minst.
Ja, jeg henger meg på det, jeg også. Jeg synes ustoppelig var et godt ord å bruke, fordi han det er det som jeg kanskje synes har vært veldig positivt for Mo, at han har blitt vesentlig mer stabil og blitt en målmaskin, og er farlig i hver eneste kamp, prester i hver eneste kamp.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jeg sliter veldig med handa på hjertet finne noen som bedre I øyeblikket, som I hvert fall mer stabilt god enn det han for øyeblikket ute. Så at, det blir jo en viktig greie utover vinteren å få sikret en ny kontrakt for han.
Men det virker jo som han har tatt nye steg denne sesongen, for jeg har jo på en måte ikke følelse at, altså han har jo vært fantastisk I Liverpool tidligere også, men liksom dribblerepertoaret hans og for så vidt skudden og sånn, synes jeg jo har fått en helt annen dimensjon denne sesongen enn han hadde forrige sesong, for eksempel. Det virker jo som det har skjedd et eller annet med Salah siden altså over sommeren her også.
Ja, det virker jo som han fikk ekstremt mye overskudd av å ha fri helt fra mai. Han hadde vel ingenting, ikke en eneste landskamp eller noe som helst I sommer. Så han har fått tid til å først og fremst, kanskje hvile litt, men også trent veldig godt. Det har kommet noen sånne rapporter fra preseason om hvor imponerende han har vært og hvor ekstrem treningsvilje og sånn han har. Så det jo mange som har fått kanskje en smell etter EM eller Copa America, men han har fikk jo muligheten til å hvile I sommer, og det så vi jo med, det har vi jo sett med Mané også, at han jo I mye bedre form nå enn han var I vinter I hvert fall.
Og når man følte Salah på Instagram hjemme om sommeren, så man også at det var ikke noen særlige antydninger til Ølvom og sånt når han kom tilbake til preseason, for å si det sånn. Hva synes du, Torbjørn, om Salah nå kontra si, forrige sesong og sesongen før? Hva synes du han bedre på denne sesongen?
Jeg sitter vel med en feeling igjen at jeg synes han blitt mer moden som fotballspiller. Altså. Kanskje til og med som menneske. Altså at, jeg synes han... klart, før så var det en veldig god spiller med ekstrem fart og skapte sjanser. Men det var litt kanskje mer sånn der huet litt mer ned I bakken og rett frem. Og så utviklet han så for så vidt repertoaret med at han liksom begynte å skyte med det gode venstrebeinet sitt fra hjørnet av 16-meteren og så videre og sånt. Men jeg synes han har blitt en mye mer allsidig spiller. Så mye mer, egentlig mye mer lagspiller også. Selv om han fortsatt sulten på å score, så synes jeg han ser opp og I hvert fall vurderer av og til å spille ballen nå I enkle situasjoner. Så jeg tror det en kombinasjon av at han har blitt mer voksen og moden som fotballspiller, og selvfølgelig fått enormt med selvtillit ut fra det han har prestert. Og han har på en måte blitt liksom the main man nå, føler jeg, I Liverpools angrep. Og når han da I tillegg ikke viser noe tegn på at han har mer mindre sult eller og fortsatt ønsker å gå videre, så blir det bra.
Definitivt. Lørdag så det da Arsenal som motstander. De har jo gått fra en katastrofal start på sesongen til å få veldig mye mer skikk på ting nå. Hvordan ser dere på den kampen?
Et Liverpool som skrudd på, og som forhåpentligvis har på plass et bra mannskap, forhåpentligvis er klare til match. Har jeg stor tro på skal greie å vinne den kampen der, men Arsenal en motstander som har potensielt å score mål. Det viktig å igjen, det som vi var inne på, kontrollere kampen og ikke gi dem for mye rom og sånt. Men på en måte så synes jeg kanskje Arsenal ligner litt på Liverpool med at de har styrken fremover og altså da tenker jeg liksom i det generelle spillet, de skaper sjanser, men de har i hvert fall vært litt sårbare bakover, men jeg tror det det som har bidratt til at de har hatt en mye bedre periode nå, at de har fått litt orden, de har byttet ut keeper, Ramsdale i mål og har et stabilt midtstoppepar i White og Gabriel, så det nok mye av årsaken til at de har gjort det bedre. I tillegg så hadde de med knallhardt program i starten av sesongen, hvor de hadde både City og Chelsea, tror jeg, helt i starten der. Så nei, det et sånt lag som har potensial til å skade deg, men jeg tror det et lag som passer Liverpool bra, så jeg tror det. Jeg tror vi liker å spille mot litt sånne lag, for det ligger liksom ikke i Arsenals DNA, tror jeg, å sitte bakpå og skape trøbbel, ikke sant? De må spille sitt spill.
Ja, de har ikke tapt siden august, siden 5-0 mot City, så det åpenbart at de har fått skikk på noe. Altså, nesten ikke slippet inn mål heller. Så åpenbart at Arteta har fått satt et lag, men de har ikke møtt noen særlig topplag heller i den perioden. De slo Tottenham, men vi har sett hvordan Tottenham har sett ut, så det ikke sånn. De har ikke fått en skikkelig stor test siden den City-kampen. Samtidig så tror jeg det er nesten ingen av de som spilte den. De tappte jo 5-0 der, men det er nesten ingen av de som spilte den som i første elver nå. Så det på en måte, det laget var ikke helt satt da sesongen startet. Så hvis man liksom regner fra september, så tror jeg egentlig det gir et mer reelt bilde av hvordan de egentlig ser ut. Og da er det jo et sånn, det virker som et solid, mye mer solid lag enn det vi er vant til bålene bare renner inn når Arsenal kommer, at det er sånn, det er nesten en gratis seier. Jeg tviler på det blir sånn denne gangen, men jeg tror samtidig Liverpool burde klare å slå dem.
Vi får satse på det. Før jeg skal gå litt inn på hva slags spillere Liverpool bør ha på banen mot Arsenal, så tenkte jeg bare skulle snakke litt om midtstoppere, fordi Konaté har jo fått sine sjanser nå i det siste. Vi har jo ikke sett så mye av han i starten av sesongen siden Matip hadde den rollen da, men hva er inntrykket deres av den unge franskmannen?
Jeg synes han har gjort et veldig bra inntrykk, og spesielt det at han nærmest kom rett inn mot Manchester United på Old Trafford uten å ha spilt veldig lite og ok, det ble jo en kamp som etter hvert Liverpool dominerte og faktisk United virket som konsentrerer seg mer om å begrense tapet, men allikevel den måten han sto frem i den kampen, og både med å vise, kan du si, den fysiske styrken sin og tempo, men også det at han liksom var med i krigen, og det var vel et par episoder vi så blant annet hvor det var litt krangel og sånt nå, hvor han spente fram brystkassa der, så nei, det synes jeg lover veldig bra, altså. Jeg er ikke bekymret for hvis han må innpå, eller hvis vi omstendighetene gjør sånn at Klopp mener at han skal spille fast, så tror jeg det løser seg veldig bra, så der tror jeg vi har en god stopper for lang tid fremover.
Ja, jeg støtter alt Torbjørn sa her. Det bare glede seg til å se mer. Og så har, nå har vi 4-5 gode stoppere, hvis man inkluderer Philips også. Så det virker jo veldig lovende. Det vanskelig å komme forbi Matip i køen, da. Det skal sies. Men nå det vel 12 kamper som skal spilles før nyttår, så jeg tror nok det blir gode muligheter for både Konaté og Gomes til å få spilletid.
Du ga vel egentlig svaret der, men neste spørsmål mitt jo egentlig hvem Klopp bør bruke i midtforsvaret fremover av Konaté, Matip og Gomes. Jeg regner med da Matip ditt solklare svar, Jens.
Ja, han fremdeles det. Så, kanskje noen som begynner å etter den West Ham-kampen så var det kanskje noen som håper på et bytte, men Matip og Van Dijk har vist såpass lenge at de er vel det beste stopperparet vi har.
Ja, jeg grunnenig i det. Jeg liker godt Matip, jeg. Og synes jo akkurat per i dag så det han inne som foretrukne partner til Van Dijk. Det vil sikkert bli anledning til for Konaté til å få spilt mer fremover, tror jeg, gradvis. Så jeg tror vi skal være glad for at vi har de valgene vi har der, og det er jo litt spesielt da, etter at vi hadde en sesong hvor omtrent hver eneste midtstopper var skadet, så er det nok kanskje det den plassen nå hvor vi har best dekning.
Ja.
Bank i bordet.
Ja, heldigvis. Jeg har fått det andre steder denne sesongen. Men denne lørdagen så er det jo Arsenal, og hva slags lag synes dere Liverpool skal starte med der? Nå er det jo en del usikkerheter sånn skademessig, men hvis man skal prøve å sondere seg frem til et lag.
Ja, angrepsrekker gir seg vel selv med Firmino ute, og hvis man er frisk, så er det jo veldig spennende hvem som blir klar på midtbanen, men jeg håper jo at Thiago endelig kan få starte en kamp, så får vi se hvem som er friskest av Henderson og kanskje Keita. Oxlade er jo skadefri. Så er det jo i forsvar da, kan det jo lukte Tsimikas inn for Robertson. Det var det jo mange som ville se uansett at etter Robertson har ikke vært i sin aller beste form. Så ellers så gir vel resten av forsvaret og nesten seg selv, tror jeg.
Ja, akkurat det med Tsimikas er jo litt morsomt, hvis man kan si det sånn. Man føler jo ikke at man taper så veldig mye på å sette han inn, selv om Robertson åpenbart har mer erfaring og er en av verdens beste venstrebekker, så har jo Tsimikas virkelig levert når han har fått sjansen denne sesongen, synes jeg i hvert fall.
Ja, definitivt, og han har jo kanskje ikke minst vist at han har en sånn passningsfot som egentlig overgår Andy Robertson. Jeg vil ikke si at det er et svagt punkt hos Andy, men hvis du liksom har en kamp, spesielt hvis det er en kamp hvor du står og trøkker og det er tett inn i feltet, så er kanskje ikke den serven, da, for å bruke et litt teit uttrykk, til Andy den aller beste, mens derimot Tsimikas har et fortrinn der, vil jeg si, at han er flink til å prikke folk inn i feltet, og at han faktisk da kan være en positiv ting i forhold til Robertson der. Så, og Andy har vel ikke hatt noen sånn kjempesesong forløpig, så det at Tsimikas kommer inn, det tror jeg det er veldig få som er bekymret for.
Vi snakker om Salah i sted, så med fri i sommer så er Robertson i motsatt kategori, at han spiller jo, han er jo så viktig for Skottland, og de var i EM, og han spilte hver eneste kamp for Liverpool forrige sesong, så det kan være litt slitage som gjør at prestasjonene, de er jo ikke dårlige på noen måte, men de er ikke helt på det toppnivået.
Nei, absolutt ikke, og han skal vel også ut i en playoff i mars, kan ikke det?
Jo, nå er det noen nye viktige kamper der, så det er travelt.
Det er bra vi har noen å sette inn der som får vinne litt, for det har han jo ikke fått gjort mye av de siste sesongene.
Nei, Tsimikas var jo nesten aldri tilgjengelig i fjor, så tror det er veldig positivt.
Definitivt. Men Jens hadde jo et forslag til laget her, Torbjørn. Mm. Har du noen innsigelser på det? Eller?
Nei, det har jeg vel ikke. Jeg mener at det er veldig viktig å få i gang Fabinho og Thiago på midtbanen. Det er de første jeg ville satt opp på det laget mot Arsenal, egentlig. Og så det, som Jens inne på, det, det dreier seg nok mye om, da, om å vurdere hvem som friske, hvem som har blitt, hatt stor belastning med landslaget, og så videre. Men så om det Henderson, om det Keita, som blir tredjemann der, det, det får vi nå se. Men for meg det... Det første jeg ville sett på og fått Fabinho og Thiago i gang på midtbanen, og ellers så jeg vel egentlig helt enig med det Jens sa. Jeg synes mye av det andre gir seg selv, altså det er snakk om også å stille med topp av lag, rett og slett. Det beste vi har, og det beste som tilgjengelig. Når det gjelder den bakre fireren og de tre fremme, så vel det ganske klart, spesielt hvis Bobby ute, så eller han ute, så da sier det mest seg selv.
Det venter jo en Champions League-kamp mot Porto til uka igjen, som jo betydningsløs etter at Liverpool for en gang skyld klarte å avgjøre dette her før siste runde. Men hvordan skal Klopp håndtere den situasjonen? Han sier jo at han... skal liksom vinne kampene og gå for det og sånne ting, men forventer dere at det nå blir et B-preget lag i disse Champions League-oppgjørene?
Det jo flere faktorer som gjør at det sannsynligvis ikke blir sånn, i hvert fall ikke et markant B-lag sånn som vi ser i Liga-cupen. For det første så er det jo noen millioner pund å hente hvis man får hver seier man tar i Champions League, så det jo noen uker med lønn til Sala, for eksempel. I tillegg så det jo litt om respekt for de andre lagene i gruppa. Hvis vi sender ut B-lag mot Porto, så det jo som å sende Atletico ut av turneringen omtrent. Så det litt sånne ting man må tenke på. Men jeg håper jo det blir en anledning til å hvile, for eksempel, ja, i hvert fall noen av de viktigste spillerne. At de gir en sjanse til Origi og Minamino, kanskje. Og sånne spillere. Konaté, som vi nevnte. Neco Williams har vært i stor form for Wales, så det... Man kan liksom sette inn noen, men bare ikke overdrive det.
Ja, jeg sitter med følelse at akkurat på de kampene mot Porto og Milan, så kom jeg nok kanskje til å være litt uenig med Jürgen Klopp også. Jeg ville jo bytte omtrent hele laget, skal jeg være helt ærlig. Vi har vinn i gruppa. Men selvfølgelig, det Champions League, og det selvfølgelig mye penger på spill. Jeg ser jo den biten der, men som supporter og med tanke på at jeg ønsker veldig gjerne at vi skal kjempe om Liga-gullet her, så hadde nok jeg byttet mer enn jeg tror Klopp kommer til å gjøre, men jeg håper også at han lar en i hvert fall 2-3 av de aller mest sentrale, som kanskje Sala og Fabinho for eksempel, få en pause, og så at vi står best mulig rustet til Liga-kamp. For nå har vi en egentlig unik sjanse til å holde laget i gang en stund. Altså, det blir kanskje litt mye negativt, men altså, det klart vi har hatt en fin sesongstart egentlig. Vi med overalt, men i ligaen så har vi tatt 2 poeng per kamp, og det gjør at vi henger med i toppen, definitivt, men hvis vi fortsetter med det, så er det topp 4-form og ikke noe annet. Så jeg tror det er veldig viktig å få en skikkelig god periode nå fram til januar og det berømte afrikanske mesterskapet. Så vi er helt oppi der og er med i teten. Og hvis vi da... Nå har vi en mulighet med at vi er klare i Champions League. Så at vi kan bruke laget litt, og at vi kan kjøre et nærmest ligalag med et, i hvert fall bortimot toppa lag i ligaen nesten hele tiden. Det hadde vært veldig kjærkommet, tror jeg. Men jeg sitter jo med en følelse at... ut fra det som har vært før, da, så har jo Klopp satt Champions League veldig høyt, men jeg litt spent hva som skjer nå, da, fordi det resultatet spiller jo egentlig veldig liten rolle her, så men jeg tror i hvert fall fansen synes det hadde vært helt greit å se Neco Williams og Divo Origi og Minamino og også de gutta der spiller Champions League et par kamper.
Ja, spørsmålet hvor langt man skal dra det, om man skal ta unge guttene og med Gordon og Tyler Morton og sånn, det er jo litt sånn blir kanskje litt overdrevent, men jeg helt enig at de du nevnte der burde få spille de kampene.
Ja, og så en ting til, og du nevnte jo Sala og Fabinho og gi de litt hvile, men Van Dijk også vel kanskje en som kan få litt hvile i de kampene i og med at vi nå såpass godt rustet som vi på stoppeplass. Det jo ikke noe stor svekkelse å få inn Gomez og Konaté for eksempel.
Definitivt. Definitivt, og teller med alle de sånn. Men da, i hvert fall, du kan si da, du antar vel at slitasjen på en midtstopper, tross alt, kanskje litt mindre, da. Men ja, jeg hadde jo helt klart, synes det har vært helt greit.
Vi skal over til Premier League, for der har det jo skjedd mye på managersiden siden forrige gang. Tre managere er ansatt. Dean Smith rakk knapt å kaste villaklærne før han ble sjef for en ny Premier League-klubb med Norwich. Men for oss så er jo den mest spennende ansettelsen uten tvil Steven Gerrard som ny manager i Aston Villa. Det er jo liten tvil om at drømmen til Gerrard er å lede Liverpool en dag. Er dette den perfekte veien dit for han?
Ja, jeg vil si kanskje ja. Jeg skal være helt ærlig, så det jo mange, så jeg hører jo mange sier det at Steven Gerrard, det må jo bli den perfekte manageren for Liverpool, og det store sjanse for at han blir den som tar over etter Klopp og sånt. Men jeg må jo innrømme at i utgangspunktet så var jeg skeptisk til Steven som manager. Vanskelig å forklare hvorfor kanskje, men jeg oppfattet han i hvert fall tidlig i karrieren at han var kanskje ikke sånn lidenskapelig opptatt av fotball som for eksempel Jamie Carragher, og også egentlig i hvert fall ganske lenge noe av et litt sånn følelsesmenneske, altså en av grunnene til at han jo lukta på å dra på Chelsea var jo for at han synes Liverpool hadde vært sent ute med å tilby ny kontrakt, som jo på en måte var litt meningsløst når du er lagets beste spiller, og alle forventer at klubben gjør det du vil for å få ny kontrakt. Så at, jeg så egentlig ikke på han som noe sånn typisk manager-emne, men så er klart kanskje på slutten av ikke minst på slutten av karrieren i Liverpool, så tror jeg han ble veldig mye mer moden. Han har blitt firebarnsfar og så videre. Så. Men jeg har likevel blitt veldig imponert over det han har gjort i Rangers. Og kanskje litt overrasket. Selvfølgelig, han kom kanskje på et bra tidspunkt hvor Celtic kanskje også var litt på vei ned, men allikevel å ta over det hegemoni oppi der på den måten, det er imponerende. Jeg har snakket med folk som står Rangers nærme og som er veldig imponert over den. Så. Men ja, du ønsket vel kanskje før han eventuelt ble aktør for Liverpool at han skulle gjennom minst en test til, og det at han nå kommer til et lag som du forventer skal være på øvre halvdel i Premier League, det blir en vanskelig oppgave, og hvis han greier den, så har han vel nok da har han nok lagt egget, for å si det sånn, da tror jeg toppklubben kommer til å stå i kø. Men den nærmeste veien da virker jo kanskje å være Anfield, da, så ja, jeg tror det at hvis det fungerer i Aston Villa, så er nok ikke oddsen veldig høy for at han ender opp som manager for Liverpool.
Nej, han är det är en risiko han har tagit när han gått till Villa, men Rangers var väl en risiko. Det kunde ha hänt gått galt sånt som den klubben så ut da han kom, eller att det var ikke egentligen närheten av True Celtic då, och då det är förståeligt att han vill gå till Premier League nu och liksom bygga vidare på namnet sitt, men det är ett sån, det är en klubb med ganska höga ambitioner, och det är väldigt, det är självklart vanskligt att komma sig upp i Premier League. Du ser ju någon klar det sånt som West Ham nu, som är med Moyes som har imponerat väldigt, och Leicester har försovit blandat sig in i den toppkampen, men det ska mycket till och liksom true det att komma, det ska mycket till att true det Europaplatsen och ta över en av de topp 6 eller topp 4 eller vad man ska kalla det. Så jag har tro, men det är en vanskelig jobb.
Ja, man tar jo over et lag som ligger 2 poeng over nedrikstreken på 16. plass nå, men har jo 27 kamper på å redde det inn, da. Men så vil jo da kanskje neste sesong være det som, hvor man får se hva han egentlig er god for, kanskje?
Ja, den sesongen har han jo vel, han har vel frihet til å ikke gjør det så veldig bra, med tanke på hvordan sesongen har gått så langt. Det handler vel mest om å bare trygge plassen så fort som mulig, og så kan han begynne å sette inn sine ideer.
Og så er det jo, kan jo noen lure på hvorfor man går fra Rangers og topp i Skottland til å gå til Premier League og lavt på tabellen, men en av grunnene er jo klubbsølelse og sånne ting, og jeg bare så en statistikk på, som viser litt forskjellen på de klubbene. Altså, Dean Smith har brukt 324 millioner pund på overgangsmarkedet siden 2019. Da har du jo blant annet fått inn 100 millioner pund for Grealish også, da. Men Steven Gerrard hadde på sin side 30 millioner pund som han har brukt fra 2018 i Rangers, og en klubb som nå sliter økonomisk med alle de utgiftene som har vært, og som Ukraina antageligvis blir stengt igjen for den som tar over etter Gerrard. Så det er jo enorme forskjeller på Premier League og skotsk fotball, også, ikke bare kvalitetsmessig, men også pengemessig. Det visste vi jo, men det er jo helt syke forskjeller. Men du har jo vært innom det så vidt, Torbjørn, om han er en fremtidig manager i Liverpool, men tenker dere at han er den gitte arvtageren etter Klopp den dagen Klopp gir seg, eller er det andre kandidater som er lenger fremme enn det Gerrard vil være da?
En kandidat som tenker ganske aktuell må være Pep Linders, som assistent nå under Klopp. Det kan nesten virke som han blir fostret opp til å ta over innimellom, hvis han er interessert i det. Han har i hvert fall nøyaktig samme filosofi, og det virker som han har mange av de samme kvaliteter nå som person. Så jeg ser liksom for meg han. Det liksom ingen andre der ute i verden som føler passer inn akkurat nå. Da kan vi satse på Gerrard, men hvis Linders vil, så kan det virke som at det er en liten plan om at det er han som skal ta over.
I mitt huvud så føler jeg vel kanskje at det kan komme til å bli de to alternativene. Hvis Steven fortsetter den veien han har, det som i hvert fall kommer til å bli bedre ved Pep Linders er jo pressekonferansene. For han har glimrende pressekonferanser, men altså ikke sant, jeg så jo Steven nå gått til Aston Villa. Han har jo allerede fått et slags team rundt seg på en 5-6 stykker, og alle har vel egentlig link til Liverpool. Alle har han jobbet sammen med i Liverpool, så at sånn sett så vi jo, kan du si, du antar at det vil bli lettere for Steven Gerrard å komme til Liverpool, at han allerede har den bakgrunnen. Men sånn vil også være for Pep Linders. Hvis han skulle få jobben, så er jo folk på plass. Og jeg liker den tanken, at du har den kontinuiteten. Der, og så er det selvfølgelig det vil alltid være en risiko, og kanskje ikke minst med Pep Linders, som ikke har noe erfaring fra en tilsvarende jobb som sjef. Også det finke, men at han på en måte vil være veldig godt forberedt og kan alt det Klopp har stått for, og at det, han har et team bak seg som vet hva de skal gjøre, det vil være en fordel, men altså å være manager i en klubb som Liverpool, det er noe mer i tillegg. Du må ha en pondus og en personlighet som gjør at du kan styre en sånn klubb. Og det vil du aldri få svar på før du faktisk står der. Men jeg støtter det også, at jeg kan se for meg at det er de to mest nærliggende løsningene.
Men en dag så vil vi jo se Gerard, bare litt usikker på om det blir i 2024 eller når det blir. Men han må få sjansen en gang, synes jeg.
Vi får bare vente og se. Vi vil jo gjerne beholde Klopp noen år til, så vi håper det lenge til vi må snakke om dette helt konkret. Men det er andre endringer i Liverpool-ledelsen, og der er det kontinuitet på det som skjer. Michael Edwards kommer til å gi seg som sportsdirektør til sommeren, og den som tar over er Julian Ward, som til nå har vært assisterende sportsdirektør. Edwards har jo blitt hyllet mye de siste årene for både kjøp og salg og kontraktsforhandlinger og egentlig det meste. Er dere redd for hva som vil skje nå som han forsvinner?
Jeg har liksom ikke helt oversikt over hva som egentlig skjedde, men altså det var jo sånn i Liverpool med Brendan Rodgers og den berømte transferkomiteen, at det var jo fullt kaos, virker det som. At det var nærmest to sider som kjempet om nærmest sine egne spillere der, og det ble kompromisser, og det ble surr, og det ble dårlig med dealer. Vi husker jo Balotelli og forskjellige greier. Og så kommer Klopp inn. Og plutselig, nærmest med et knips, så er alt i orden. Så hva som egentlig skjedde, om det bare var sånn at Michael Edwards fikk en mye mer sentral rolle, tydeligvis, så har han i hvert fall og Klopp samarbeidet mye bedre. Men i det hele tatt så har de definitivt finnet en mer velfungerende modell enn det som var. Og derfor så føler jeg meg nok så trygg på at dette kan fortsatt komme til å gå bra, for jeg tror man finner en metode å arbeide på som funker veldig bra. Og det er jo nesten sånn at det er veldig sjelden at vi har bomma på transfermarkedet med kjøp inn, og Edwards har jo i hvert fall fått bevist at han er usedvanlig dyktig også til å forhandle, og vi har jo etter hvert også begynt å få veldig bra betalt for de spillerne som går ut. Men først og fremst det med modellen med å fortsatt få inn bra spillere, den er jeg ikke så redd at de ikke vil beholde, fordi at jeg regner med Klopp har en vesentlig betydning, ikke minst når det gjelder å styrke stallen. Da. Så at, det tror jeg kommer til å fortsatt gå bra.
Ja, det er jo egentlig litt i samme gate som vi snakker om med Klopp og Linders, at det virker som Ward har bare blitt forberedt på denne jobben lenge. Så jeg tror ikke det skal bli så veldig stor forskjell.
Nei, det virker jo som det sånn generelt i Liverpool er bygd opp systemer som tåler mer at en og en brikke forsvinner nå enn for noen år siden. Det virker jo som det er gjort en ganske god jobb rundt klubbstrukturen, for å få klubben også opp på toppnivå på andre områder enn på banen?
Definitivt. Det er veldig mye som er på plass i Liverpool, og det er klart Klopp. Det er jo sånn berømt sitat med gode gamle Bill Shankly om at I was made for Liverpool, og Liverpool was made for me, og det kan du si om Jürgen Klopp. Og Jeg tror en ting er at Jürgen har fått mye gode resultater og sånn, men en annen ting er også at han har bygd opp veldig mye i Liverpool, og som gjør at du er trygg på at det skal gi frukter også senere. Så det tror jeg både eier og klubb er veldig klar over, at det kan være lurt å ikke bryte opp for mye når det gjelder de steinene som er lagt ned der.
Kan du nevne FSG også, som har det jo mye taktverdig og at den strukturen så god som han nå. Det jo noe de tok tak i nesten med en gang. Så alle brikkene falt jo på plass da Klopp kom inn, virker det som. Men det var jo det var de som ga sjansen til Michael Edwards for eksempel for 10 år siden. Så det virker som de gode til å finne de rette folka.
Og nå skal de inn på ishockeymarkedet også, ja, men det får vi ta senere. Når ettermeldet til Edwards skal oppsummeres neste sommer, da, hva tenker dere vi bør huske han for, og hvilke spillere skal vi takke han for at han har kommet til klubben?
Ja, jeg fant lista her over de som har blitt kjøpt, så det er jo egentlig bare å ramse opp. Sala, Robertson, Oxlade, Van Dijk, Keita, Fabinho, Alisson, Elliot, Thiago, Jota, Konate. Det er noen av de som han har vært med på å hente inn, så det er jo egentlig veldig store deler av det laget som har hentet hjem disse troféene og som har blitt verdens beste lag. Så må vi jo nevne Salg, han har jo vært veldig god til det. Det beste var jo selvfølgelig Coutinho som finansierte en del av disse kjøpene, i tillegg Solanke som han har fått klart å få over 20 millioner pund for, og Brewster var det samme, og
Andy Ward ble vel også solgt for en ekstremt høy sum.
Jordan Ibe.
Han er en stor grunn til at Liverpool alltid ligger på omtrent null på den evinnelige nettspend-tabellen. Så for håpe Julian Ward kan følge opp.
Liverpool går nå inn i en meget teknisk periode fram mot jul, og det er bare å håpe at Jørgen Klopp har noen gode skadenyheter når han møter pressen før Arsenal-kampen. Vi er uansett tilbake med en ny podcast i neste uke. Og med det så sier vi bare ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Ha det. Up the Reds.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.